VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia.
Ini edisi hari Rabu, 12 Februari.
Di antaranya,
I remember the moment I saw it. It was beautiful, it was effective. And dynamic.
Itulah awal cerita Chris Robinson mengenal pencak silat. Ia berguru ke Bukit Tinggi dan Silek Tua Sumatera bersama gurunya Stephen Benitez, pesilat asal Inggris.
Tepat seminggu setelah pemerintah Indonesia menghentikan sementara penerbangan dari dan ke Tiongkok daratan, Rabu lalu, 5 Februari karena perbakan virus corona, sektor pariwisata Bali yang menjadi penyumbang terbesar devisa untuk pariwisata Indonesia mulai merasakan dampaknya. Jumlah wisatawan di salah satu tujuan wisata populer di dunia ini menurun drastis.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Selamat malam. Sejumlah tahanan yang marah melakukan aksi pembakaran di sebuah penjara yang penuh sesak di Sumatera Utara, Rabu. Ratusan polisi dan tentara dikerahkan untuk mengontrol penjara Kabanjahe yang dirancang untuk menampung 193 tahanan namun menampung lebih dari 400 orang. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Sri Pugu Budi Utami mengatakan penyebab kerusuhan sedang diselidiki. Penyelidikan pendahuluan menunjukkan kerusuhan itu dimulai setelah sejumlah tahanan memprotes perlakuan sipir penjara terhadap 4 tahanan yang ditempatkan di ruang isolasi setelah tertangkap membawa narkoba ke sel mereka. Sejumlah tahanan lain yang umumnya ditahan karena pelanggaran terkait narkoba bergabung dalam aksi protes itu sehingga kemudian berubah menjadi aksi kekerasan. Menurut Sri, tidak ada korban tewas dilaporkan dalam insiden itu. Penjara Kabanjahe sendiri hanya dijaga oleh 8 petugas. Kapolres Tanakaro AKBP Beni Hutajulu mengatakan 8 truk pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengatasi amukan api dan sekitar 500 polisi dan tentara dikerahkan di sekitar penjara untuk mencegah para tahanan kabur. Sejumlah pejabat kesehatan Tiongkok melaporkan Rabu jumlah korban tewas akibat wabah virus corona telah meningkat hingga lebih dari 1.100. Data yang dikeluarkan Komisi Kesehatan Nasional mencakup 97 kematian baru dan total 44.653 orang yang dikukuhkan terinfeksi sejak wabah mulai merebak bulan lalu. Namun sejumlah pakar meragukan keakuratan data tersebut. Sementara kasus virus corona umumnya terjadi di Tiongkok daratan, ratusan kasus juga dilaporkan tercatat di puluhan negara lain, umumnya berasal dari mereka yang pernah berpergian ke Tiongkok. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO secara resmi menamakan virus itu COVID-19 pada sebuah pertemuan Selasa, satu hari setelah Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan penularan virus corona antara orang-orang yang tidak pernah ke Tiongkok bisa menjadi percikan api yang menjadi lebih besar. Senator Vermont Bernie Sanders memenangkan pemilihan pendahuluan di New Hampshire, sementara persaingan merebut posisi bakal calon presiden partai itu yang akan berhadapan dengan Presiden Donald Trump November mendatang semakin terfokus setelah berbulan-bulan terkesan tak menentu karena terlalu banyaknya peserta. Sanders meraih 26% suara, mengalahkan mantan wali kota South Bend, Indiana, Pete Buttigieg yang merebut 24%. Sanders menyebut perolehan suaranya sebagai kemenangan besar sewaktu berpidato di hadapan para pendukungnya di Manchester dan meramalkan bahwa partainya pada akhirnya akan bersatu menggalang usaha penting untuk mendongkel Trump.
Our campaign is not just about beating Trump. It is about transforming this country.
Menurut Sanders, kampanyenya tidak hanya mengenai usaha mengalahkan Trump, tapi juga mentransformasi negara mengenai bagaimana membangun keberanian untuk menghadapi Wall Street, perusahaan-perusahaan asuransi, perusahaan-perusahaan obat, industri bahan bakar fosil, dan kompleks industri militer. Buttigieg juga bersumpah akan menyatukan Partai Demokrat.
We have been told by some that you must either be for a revolution or you are for the status quo. But where does that leave the rest of us? Most Americans don't see where they fit in that.
Yang menghimbau persatuan kepada para pendukungnya untuk bisa menyingkirkan Trump yang menurutnya presiden yang paling memecah belah dalam sejarah Amerika. Senator Minnesota Amy Klobuchar membuat kejutan di New Hampshire yang meraih posisi ketiga dengan perolehan suara 20%. di atas Senator Massachusetts Elizabeth Warren dan mantan Wakil Presiden Joe Biden yang masing-masing hanya memetik 9% dan 8% suara. Nissan Motor Company Rabu mengajukan gugatan sipil dan menuntut ganti rugi dari Carlos Ghosn, mantan CEO perusahaan mobil Jepang senilai $91 juta. Nissan mengajukan gugatan itu di pengadilan distrik Yokohama, Jepang. Dalam gugatannya, perusahaan itu mengatakan mereka mengalami kerugian finansial akibat perilaku keliru dan aksi penipuan yang dilakukan Ghosn selama bertahun-tahun. Klaim itu dihitung dengan menambahkan biaya yang diakibatkan praktik-praktik korup yang dilakukan Ghosn seperti menyewa properti di luar negeri, penggunaan jet perusahaan untuk kepentingan pribadi, pengeluaran khusus untuk saudara perempuannya, dan biaya penyelidikan internal terhadap aktivitas Ghosn. Ghosn yang memimpin Nissan selama 20 tahun dan menyelamatkannya dari kemungkinan bangkrut ditahan di Jepang November 2018, dituduh menutup-nutupi pendapatan sesungguhnya untuk mengakali pajak dan melanggar kepercayaan karena mengalihkan uang Nissan untuk kepentingan pribadi. Ia sedang menantikan pengadilan terhadap dirinya sewaktu kabur ke Lebanon tahun lalu setelah dibebaskan untuk sementara dengan uang jaminan. Demikian berita dunia, saya Arif Budiman.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Khairul Ghazali, bekas napiter yang pernah ditangkap Densus 88 anti-teror karena terlibat dalam perampokan bank CIMB Niaga di Kota Medan pada 2010, mengkritik keputusan pemerintah yang menolak memulangkan lebih dari 600 WNI ex-ISIS. Menurutnya, keputusan tersebut mencerminkan ketakutan dan kepanikan pemerintah dalam menghadapi segelintir WNI ex-ISIS yang belum tentu semuanya teroris lintas batas. Faktanya, sebagian besar mereka adalah wanita dan anak-anak serta simpatisan.
Penolakan tersebut prematur sekali itu, karena pemerintah, dalam hal ini Menko Polhukam, seperti mendapat bisikan yang nggak akurat, begitu ya, tidak akurat. Dan mereka menolak kepulangan itu hanya gara-gara menenggang 260 juta rakyat Indonesia, tapi dengan begitu mereka mengorbankan 600-an rakyat Indonesia yang lain yang sebahagian adalah wanita dan anak-anak yang sebenarnya merupakan korban.
Masih kata Ghazali, pemerintah lebih takut dengan 600 WNI ex-ISIS sehingga mengabaikan tanggung jawab dalam melindungi rakyatnya sendiri. Padahal ada lembaga yang bisa menghukum rakyatnya jika melakukan pelanggaran dan memiliki undang-undang terorisme. Dia juga menuding keputusan pemerintah itu memamerkan arogansi segelintir penguasa yang tidak percaya dengan lembaga negara penanggulangan terorisme. Padahal lembaga tersebut berhasil merangkul sekitar 200 napiter yang sebagian besar adalah bekas pemimpin-pemimpin teroris di jaringannya masing-masing.
Kalau mereka khawatir dengan ketokohan Abu Jandal ataupun si Bahrum Naim di Suriah, itu mereka masih kecil kalau dibandingkan dengan Umar Patek, dengan Ali Imran, dengan Abu Tolut, ya, dengan Ali Fauji, itu masih kecil. Nah, mereka ini kembali kok ke NKRI, padahal mereka ini merupakan teroris-teroris lintas negara juga.
Menurut Ghazali, mereka masih bisa dideradikalisasi, tetapi tergantung pendekatan.
Pemerintah ini belum melakukan dialog itu. Pemerintah ini belum melakukan konsolidasi. Padahal mereka itu bisa diedukasi, bisa dideradikalisasi, bisa dirubah mindset dan pemikirannya. Kan belum ada ruang dialog. Iya, kok pemerintah lantas mengklaim bahwa mereka itu merupakan virus?
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengapresiasi keputusan pemerintah yang menolak pemulangan WNI ex-ISIS tersebut. Kata Hikmahanto, pemerintah telah mengambil keputusan tepat untuk melindungi rakyat yang lebih banyak daripada 600 orang. Pemerintah juga telah berhasil meredam kekhawatiran banyak orang di Indonesia terkait munculnya wacana memulangkan WNI ex-ISIS tersebut. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD memastikan pemerintah tidak akan memulangkan foreign terrorist fighter ke Indonesia. Keputusan tersebut diambil dalam rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo Selasa kemarin. Anugrah Andriansyah dari Medan melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Tepat seminggu setelah pemerintah Indonesia menghentikan sementara penerbangan dari dan ke Tiongkok daratan, Rabu lalu, 5 Februari karena perbakan virus corona, sektor pariwisata Bali yang menjadi penyumbang terbesar devisa untuk pariwisata Indonesia mulai merasakan dampaknya. Jumlah wisatawan di salah satu tujuan wisata populer di dunia ini menurun drastis. Madioni melaporkan untuk tim VOA. Wisatawan Tiongkok merupakan wisatawan asing terbesar kedua bagi Bali. Dihubungi VOA melalui telepon Selasa pagi, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Putu Astawa mengatakan pada tahun 2019, dari 6,3 juta wisatawan mancanegara, sebanyak 1.185.519 berasal dari Tiongkok.
Setelah merebaknya kasus virus corona ini, khusus untuk wisatawan Tiongkok memang mengalami penurunan. Penurunan ini ke kontribusi dari wisatawan Tiongkok itu adalah sebesar 20%. Jadi terjadilah penurunan makin ini sekitar 20%. Dan Bu Made.
Iya.
Jadi yang terdampak itu memang hotel, kemudian biro perjalanan wisata, lalu guide.
Pemerhati pariwisata yang juga mantan Presiden Direktur PT Hotel Indonesia Natur, Harry Angligan mengatakan ketergantungan Bali akan wisatawan Tiongkok membuat pariwisata Bali beresiko.
Two water sport company closed down because of there's no guests, because 100% of their guests actually coming from the China market.
Harry Angligan mengatakan dua perusahaan atraksi air ditutup di Bali karena 100% tamunya dari Tiongkok. Situasi ini semakin diperparah dengan penurunan wisatawan non-Tiongkok yang terbang dengan maskapai penerbangan lain. Sebagaimana dikatakan General Manager Bandara Internasional Ngurah Rai, Hari Sikado.
Nah, load factor rata-rata sekarang yang ke Bali, kalau kita rata-ratain yang jumlah penumpang ada sekarang dengan airline yang ada, itu kurang lebih load factornya hanya terisi 60%.
Kondisi ini juga mempengaruhi hunian hotel-hotel berbintang 5 dan 4 di seluruh Bali yang sebenarnya bukan menjadi pasar utama wisatawan murah Tiongkok. Sebagaimana disampaikan General Manager Ubud Green Villa, Made Sukarja.
50, because this is talking about general, right? Because some area maybe still, but mostly, yeah, drop to 50%.
Beberapa negara khawatir Indonesia dekat dengan Tiongkok. Mereka ketakutan. Jadi secara umum ada penurunan wisatawan 50%. Beberapa daerah masih tetap, tetapi umumnya turun 50%.
Otoritas 15 bandara utama di Angkasa Pura 1, Awaludin mengatakan, untuk mengatasi kekhawatiran wisatawan asing, pihaknya melakukan upaya pengetatan pemeriksaan di berbagai bandara, khususnya bandara internasional. Meskipun sebagian besar wisatawan Tiongkok sudah meninggalkan Indonesia sejak pemberlakuan larangan penerbangan ke Tiongkok untuk sementara waktu, menurut Dinas Pariwisata Bali, hingga kini masih ribuan wisatawan Tiongkok yang terjebak di Pulau Dewata. Sebagian berusaha memanfaatkan kebijakan force majeure yang ditetapkan pemerintah bagi wisatawan Tiongkok yang terjebak di Bali akibat penutupan operasi penerbangan. Sementara sebagian lainnya mencari alternatif penerbangan ke bandara transit internasional lainnya, sebagaimana dikatakan agen Tiongkok Mei Lan.
Kalau tidak ada penerbangan lagi pulang ke Tiongkok, mereka harus melalui mana? Saya berikan saran, mungkin Anda bisa melalui Hong Kong atau melalui Thailand, baru ke Tiongkok karena sudah tidak direct pesawat lagi. Dan ada juga yang meninggal tinggal lebih lama di Bali, mereka harus kemana? Minta izinnya. Saya info ke mereka harus ke imigrasi, bawa pasportmu, minta ke imigrasi. Nanti imigrasi sudah tahu masalah itu.
Madioni melaporkan untuk tim VOA.
Satu lagi update dari Indonesia, mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Wakil Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih, Letkol Infantri Daksian Turi menjelaskan, pihaknya sudah menyiapkan langkah antisipatif untuk menghadapi kemungkinan gangguan dari kelompok separatis saat proses evakuasi helikopter TNI AD yang jatuh di Pegunungan Mandala, Distrik Oksop, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Hal itu untuk memastikan agar evakuasi helikopter MI-17 berjalan lancar, kendati dalam kurun waktu 20 tahun terakhir tidak ada gangguan keamanan dari kelompok separatis di Pegunungan Bintang.
Namun demikian kita tetap menyiapkan personil untuk pengamanan, karena jelas dari arahan dari Bapak Pangdam sendiri, utamakan faktor keamanan dan keselamatan bagi personil maupun material yang terlibat dalam evakuasi ini. Jadi itu menjadi pertimbangan utama kami.
Dax menjelaskan, sedikitnya 150 orang bakal dilibatkan dalam proses evakuasi tersebut. Tim evakuasi tersebut terdiri dari personel inti dari Batalion Infantry Rider 751 sebanyak 60 personel. Sebagian personel TNI telah berada di Oksibil, sedangkan sisanya dalam proses pemberangkatan ke wilayah itu. TNI masih belum bisa memastikan kapan evakuasi helikopter MI-17 akan dilaksanakan. Kata Dax, selama 2 hari pihaknya masih melakukan pematangan informasi untuk merencanakan dan mempersiapkan proses evakuasi helikopter MI-17, termasuk karakteristik medan dan cuaca.
Jadi kita tidak langsung melakukan tindakan evakuasi mengingat medannya yang sangat sulit dijangkau dengan karakteristik yang cukup berat, yaitu ya tadi saya bilang itu lokasi puing heli itu ada di 11.000 feet lah. Itu tentunya kita harus mempertimbangkan hal-hal khusus yang perlu kita persiapkan untuk tim evakuasi yang akan berangkat ke ketinggian tersebut.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Bantuan luar negeri Amerika bagi negara-negara berkembang dan organisasi-organisasi bantuan internasional merupakan target pemangkasan secara drastis dalam anggaran pemerintahan Trump untuk tahun ketiga secara berturut-turut. Setiap tahun, Kongres menolak memotong bantuan asing itu dan menyetujui lebih banyak anggaran dibanding yang diminta, sehingga memicu perdebatan di Departemen Luar Negeri Amerika Senin lalu dengan wartawan Associated Press Matt Lee.
For the last three years, you got, you know, these proposals have been made. Now, while this is 21% cut and not 34 or 35%,
usul-usul pemangkasan anggaran ini sudah disampaikan selama 3 tahun terakhir ini, dan meskipun pemangkasan anggaran yang diusulkan tahun ini 21%, bukan 34 atau 35% sebagaimana yang diusulkan sebelumnya, hal ini telah menjadi bahan olok-olok di Kongres.
Direktur Bantuan Asing di Departemen Luar Negeri Jim Richardson mengatakan,
"We absolutely stand by this budget. We think it prioritizes the most important needs."
Kami benar-benar mendukung anggaran ini. Kami pikir anggaran ini memprioritaskan kebutuhan paling penting yang telah diidentifikasi oleh para pejabat USAID di Departemen Luar Negeri. Ini merupakan proses yang dimulai dari bawah untuk menentukan prioritas ini.
Sebagian anggota Kongres dengan cepat mengecam usul pemangkasan anggaran itu, termasuk Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR Elliot Engel, yang menyebut pemangkasan itu sembrono dan mengatakan jika usul itu diberlakukan, maka akan melemahkan kepemimpinan Amerika di dunia. Sebagian pakar kebijakan luar negeri mengatakan, Presiden Donald Trump seharusnya menyadari bahwa bantuan luar negeri merupakan alat yang efektif untuk mengatasi persoalan-persoalan mendesak. Brian Katulis dari Center for American Progress mengatakan,
"If we're not doing that, other places are going to see more violence and..."
Jika kita tidak melakukan itu, maka akan terjadi lebih banyak aksi kekerasan di wilayah-wilayah lain, tata pemerintahan yang buruk, dan berbagai masalah yang telah coba diatasi oleh Presiden Trump dengan membangun tembok di perbatasan selatan, soal migran dan pengungsi. Ini adalah hal-hal yang bisa diatasi dengan bantuan luar negeri.
Departemen Luar Negeri mengatakan permintaan anggaran itu membuat Amerika tetap menjadi donor tunggal bantuan internasional dan kesehatan global terbesar, meskipun juga meminta negara dan mitra lainnya melakukan lebih banyak hal. Saya Fama Sreva, VOA Washington.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Liputan VOA kali ini akan mengajak Anda menyimak kisah seorang penemu di Kenya yang kini mengubah hidup. Ia membangun kursi roda yang ditenagai oleh baterai dan dirancang khusus untuk dapat melintasi medan kasar. Dan ia melakukan ini semua dengan menggunakan bagian-bagian yang didaur ulang. Penemu dari Kenya tersebut bernama Lincoln Wame. Ia mengatakan bahwa unit kursi roda ini stabil, cepat, dan nyaman karena menggunakan peredam guncangan.
On a single charge, it can be able to move for long distances without charging.
Dengan satu kali menyetrum, kursi roda ini bisa jalan jarak jauh tanpa harus disetrum ulang, dan bahan yang digunakan untuk membangunnya tahan lama dan kuat, jadi tidak akan rusak.
Lincoln Wame menggunakan bahan daur ulang seperti baterai lama atau suku cadang dari dealer sepeda motor bekas. Bahkan tempat duduknya pun berasal dari kursi kantor lama.
All the batteries that are here from dead laptops or maybe the batteries are dead themselves.
Semua baterai yang berada di sini berasal dari laptop mati atau mungkin baterainya sendiri yang sudah mati. Lalu saya lanjut ke bengkel saya untuk membongkarnya dan mengambil sel-sel yang baik dari sejumlah baterai tersebut. Lalu sel-sel tersebutlah yang saya gunakan untuk membuat kendaraan tersebut.
Lincoln Wame mengatakan bahwa awal mula ia membangun kursi roda tersebut karena ia melihat para penderita cacat berada dalam kesusahan. Ia mengatakan bahwa sistem bis umum tidak mengakomodasi kebutuhan mereka dan juga jalan-jalan di Kenya bisa sangat berbahaya bagi pengguna kursi roda. Sebagai pecinta lingkungan, ia tidak ingin menggunakan bahan bakar fosil untuk tenaga baterai. Dan unit-unit kursi roda yang ia bangun merubah kehidupan di pinggiran kota, di mana jalanan lebih kasar dan tuntutan untuk perjalanan lebih besar.
Saya dulu menggunakan sepeda roda 3 manual. Itu membuat saya menjadi lemah karena saya menggunakannya sampai lengan dan dada saya lelah.
Marianne Wanjiru dulu dipukuli dan dilumpuhkan saat berusia 8 tahun. dan selama 45 tahun ia merangkak menggunakan tangan dan lututnya atau menggunakan kursi roda manual untuk dapat berkeliling.
Sepeda roda tiga listrik ini jauh lebih baik. Tidak perlu menggunakan tenaga, tinggal tekan sebuah tombol. Tidak ada tempat yang tidak bisa kita kunjungi.
Kursi roda Lincoln Wamei dapat berjalan sekurangnya 20 km dengan sekali setrum. Prototipenya saat ini dapat mencakup lebih dari 100 km. Ia menghabiskan biaya sebesar $250 untuk membangunnya, lalu menjualnya seharga $300. Demikian liputan tim VOA.
Tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
I remember the moment I saw it. It was beautiful, it was effective. And dynamic.
Itulah awal cerita Chris Robinson mengenal pencak silat. Ia berguru ke Bukit Tinggi dan Silek Tua Sumatera bersama gurunya Stephen Benitez, pesilat asal Inggris. Selama lebih dari 5 tahun, Chris belajar aliran pencak silat Satria Fighting Arts yang dirancang oleh gurunya ini.
But for me, I had to go to Indonesia to train. Because I can't say this is my life, my essence in martial arts if I haven't been to Indonesia to experience.
Saya harus ke Indonesia untuk berlatih secara langsung. Setibanya di Sumatera, saya langsung menangis. Orang di sebelah saya mengira saya mabuk, padahal saya sebenarnya sangat terharu karena bisa berlatih silat langsung di Sumatera.
Sebelumnya, Chris bekerja pada sebuah dealer mobil di Williamsburg sekitar 20 tahun. Ia meninggalkan pekerjaannya untuk membuka sekolah pencak silat bernama Williamsburg Dojo. Sekarang, Chris mempunyai lebih dari 100 murid, salah satunya Chris Conley, rekan kerjanya di dealer mobil yang kini ikut berguru dan menjadi salah satu pelatih di sekolah silatnya.
He is one of the most caring people that I have ever met in my life. He will give you the shirt off his back.
Dia adalah salah satu orang yang paling peduli yang pernah saya temui dalam hidup saya. Dia selalu menjadi orang yang selalu ada setiap saya perlu bantuan. Dan dia juga tak pernah ragu untuk mengingatkan saya kalau saya salah.
Tidak hanya pencak silat, Chris juga menekankan pentingnya mengajarkan budaya Indonesia kepada para muridnya.
And also a lot of what we do, you can only explain in Indonesian bahasa. You know, you can't explain a lot of things unless you have the right language. I want them to understand where your art comes from.
Saya ingin mereka memahami dari mana asal pencak silat. Banyak seni bela diri hanya mengajarkan aksi memukul, menendang. Padahal bukan hanya itu. Ada unsur geografinya juga. Kalau Anda menyukai karate, pelajari di Jepang. Kalau suka taekwondo, datang ke Korea. Tinggal bersama orang-orang di sana. Pahami budayanya dan seni bela diri Anda akan lebih kaya.
Hal ini diakui oleh Carrie Hill, orang tua dari salah satu murid Chris.
We have taken a lot of trips to Indonesia.
Kami sering mengunjungi Indonesia dan Chris mengajarkan anak-anak mengenai budaya lebih dalam. Itu sangat penting bagi saya.
Dari Williamsburg, Virginia, Naras Prameswari dan Rere Wahyudi, VOA.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Saya sudah terhubung dengan reporter VOA Irfan Ihsan yang sedang berada di Los Angeles. Halo Irfan, apa kabar?
Halo Dania, baik. Apa kabar juga?
Baik, terima kasih. Nah, ini masih dalam suasana Oscar ya, Oscar 2020. Ya. Dan kabarnya, benar nggak nih di Los Angeles ini akan segera berdiri sebuah museum yang didirikan untuk mendedikasikan kepada perfilman dunia?
Betul, Dan. Museum perfilman yang bisa dibilang juga terbesar di dunia, yaitu Academy Museum of Motion Pictures, ini sudah rampung pembangunannya, sudah selesai, walaupun isinya belum masuk ya. Yang terdiri dari barang-barang berharga dari dunia perfilman, dari seluruh dunia, ini belum masuk dalam museum. Tapi kemarin saya ada kesempatan bersama rekan-rekan media dari berbagai negara untuk melakukan mediatur masuk ke dalam melihat ruangan demi ruangan yang ada di museum ini, termasuk satu gedung teater berukuran besar yang mampu menampung 1,000 penonton dengan peralatan proyektor dan juga audio system yang canggih, di mana proyektornya ini bisa memutar film dalam berbagai format, 35mm, 75mm, bahkan film dengan teknologi yang paling lama. Museum ini sendiri luasnya sekitar 300 ribu square feet atau 28 ribu meter persegi dan dirancang oleh arsitek yang meraih banyak penghargaan sebelumnya yaitu Renzo Piano. Gitu. Dan ini rencananya nanti baru akan dibuka musim gugur 2020.
Apakah ada film-film yang atau mungkin artefak dari Indonesia mungkin yang akan dipasang di sana di museum itu?
Kemarin sempat ngobrol sama Bill Kramer, dia adalah director yang baru dari museum ini. Dia tidak membilang spesifik dari Indonesia karena memang kan banyak banget ya, tapi dia memastikan dari Asia itu memang akan ada. Kita belum tahu nih. Karena saat ini sih sebenarnya yang sudah diakuisisi oleh pihak museum sendiri itu ada 5.000 benda-benda berharga dari dunia perfilman. Mm-hmm. Tapi sebentar lagi mereka juga akan mengambil juga beberapa koleksi dari yang dimiliki oleh Academy of Motion Picture Arts and Sciences yang sebenarnya ini ada sekitar 12,5 juta fotograf. Kemudian lebih dari 237 ribu film, ini dari berbagai dunia ya, berbagai negara. Dan juga ada 85 ribu naskah film, 65 ribu 500 poster, dan 133 ribu benda-benda berharga lainnya. Nah, jadi ini juga nanti akan secara berkala berada di museum ini.
Terima kasih Irfan atas informasinya, dan selanjutnya nanti bisa disimak di website kami di www.voaindonesia.com. Terima kasih Irfan.
Ya, sama-sama Dania.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Sosis yang dipamerkan dan dimulai penjualannya pada International Green Week kali ini sedikit berbeda dari sosis pada umumnya. Sosis yang tidak mengandung daging itu merupakan produk Nestle, perusahaan makanan raksasa asal Swiss yang berpartisipasi pameran pangan dan pertanian tersebut. Ini menyusul peluncuran beberapa burger vegan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk peluncuran daging babi vegan pada awal tahun 2020 oleh perusahaan makanan Amerika Serikat Impossible Foods. Miguel Serrano, kepala bagian produk vegan Nestle, menjelaskan sosis itu sepenuhnya terbuat dari tanaman, dengan rasa sangat enak seperti sosis sungguhan. Sosis yang terbuat dari protein kedelai dan tanaman lainnya itu akan dijual dengan merek Incredible Sausage di bawah lini produk vegetarian Nestle Garden Gourmet.
Konsumen menginginkan alternatif nyata karena mengkonsumsi daging semakin dipertanyakan masyarakat. Orang-orang menginginkan nutrisi yang lebih baik, pola makan yang lebih seimbang.
Konsumsi daging sering dikaitkan dengan emisi gas rumah kaca dan alternatif vegetarian dipandang oleh banyak konsumen sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan. Lebih dari 1.550 peserta memamerkan produk mereka dalam pameran pangan dan pertanian terbesar Jerman tersebut. Banyak di antara peserta pameran itu adalah perusahaan dan restoran tradisional, tapi ada juga beberapa perusahaan rintisan kecil yang turut meramaikan pameran tersebut. Salah satunya adalah Isaac Nutrition, perusahaan berbasis di Cologne yang membuat protein shake, minuman berprotein untuk kesehatan seperti protein balls, 9 sehat yang terbuat dari larva dan serangga. Sementara itu, perusahaan Cologne yang berbasis di Berlin memamerkan beragam produk minuman anggur bebas alkohol. Tidak seperti kebanyakan minuman anggur bebas alkohol di pasar, Cologne membeli anggur berkualitas tinggi dan kemudian menghilangkan kadar alkoholnya melalui proses pemanasan dan pengvakuman. Jeremiah Slock, manajer penjualan Cologne, menjelaskan segmen konsumen minuman anggur tak beralkohol ini terus berkembang karena orang semakin berfokus pada kesehatan. Minuman itu juga tidak terlalu banyak mengandung kalori. Tidak hanya makanan yang bisa dilabeli ramah lingkungan. Di aula pameran produk pertanian, produsen traktor asal Amerika Serikat, Steyr, memperkenalkan sebuah konsep traktor hibrida listrik. Mesin hibrida juga dapat diganti dengan mesin bertenaga listrik atau berbahan bakar hidrogen. Akan tetapi, pada tahap ini, traktor tersebut barulah sebuah konsep. Steyr belum berencana merilis traktor listrik itu ke pasar sekarang ini. Metrini Kiopani, Voice of America, Washington DC.
The
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This evening.
Halo, selamat malam. Inilah VOA This Evening yang kami siarkan langsung dari studio Voice of America di Washington DC. Hari Rabu, 12 Februari bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman. Berbagai berita terkini dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan. Di antaranya,
Wakil Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih, Letkol Infantri Dax Sianturi menjelaskan pihaknya sudah menyiapkan langkah antisipatif untuk menghadapi kemungkinan gangguan dari kelompok separatis saat proses evakuasi helikopter TNI AD yang jatuh di Pegunungan Mandala, Distrik Oksop, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua.
Konsumsi daging sering dikaitkan dengan emisi gas rumah kaca dan alternatif vegetarian dipandang oleh banyak konsumen sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Selamat malam. Sejumlah tahanan yang marah melakukan aksi pembakaran di sebuah penjara yang penuh sesak di Sumatera Utara Rabu. Ratusan polisi dan tentara dikerahkan untuk mengontrol penjara Kabanjahe yang dirancang untuk menampung 193 tahanan namun menampung lebih dari 400 orang. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Sri Pugu Budi Utami mengatakan penyebab kerusuhan sedang diselidiki. Penyelidikan pendahuluan menunjukkan kerusuhan itu dimulai setelah sejumlah tahanan memprotes perlakuan sipir penjara terhadap 4 tahanan yang ditempatkan di ruang isolasi setelah tertangkap membawa narkoba ke sel mereka. Sejumlah tahanan lain yang umumnya ditahan karena pelanggaran terkait narkoba bergabung dalam aksi protes itu sehingga kemudian berubah menjadi aksi kekerasan. Menurut Sri, tidak ada korban tewas dilaporkan dalam insiden itu. Penjara Kabanjahe sendiri hanya dijaga oleh 8 petugas. Kapolres Tanakaro, AKBP Beni Hutajulu mengatakan 8 truk pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengatasi amukan api dan sekitar 500 polisi dan tentara dikerahkan di sekitar penjara untuk mencegah para tahanan kabur. Sejumlah pejabat kesehatan Tiongkok melaporkan Rabu jumlah korban tewas akibat wabah virus corona telah meningkat hingga lebih dari 1.100. Data yang dikeluarkan Komisi Kesehatan Nasional mencakup 97 kematian baru dan total 44.653 orang yang dikukuhkan terinfeksi sejak wabah mulai merebak bulan lalu. Namun sejumlah pakar meragukan keakuratan data tersebut. Sementara kasus virus corona umumnya terjadi di Tiongkok daratan, ratusan kasus juga dilaporkan tercatat di puluhan negara lain, umumnya berasal dari mereka yang pernah berpergian ke Tiongkok. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO secara resmi menamakan virus itu COVID-19 pada sebuah pertemuan Selasa, satu hari setelah Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan penularan virus corona antara orang-orang yang tidak pernah ke Tiongkok bisa menjadi percikan api yang menjadi lebih besar. Senator Vermont Bernie Sanders memenangkan pemilihan pendahuluan di New Hampshire, sementara persaingan merebut posisi bakal calon presiden partai itu yang akan berhadapan dengan Presiden Donald Trump November mendatang semakin terfokus setelah berbulan-bulan terkesan tak menentu karena terlalu banyaknya peserta. Sanders meraih 26% suara, mengalahkan mantan wali kota South Bend, Indiana, Pete Buttigieg yang merebut 24%. Sanders menyebut perolehan suaranya sebagai kemenangan besar sewaktu berpidato di hadapan para pendukungnya di Manchester dan meramalkan bahwa partainya pada akhirnya akan bersatu menggalang usaha penting untuk mendongkel Trump.
Our campaign is not just about beating Trump, it is about transforming this country.
Menurut Sanders, kampanyenya tidak hanya mengenai usaha mengalahkan Trump, tapi juga mentransformasi negara mengenai bagaimana membangun keberanian untuk menghadapi Wall Street, perusahaan-perusahaan asuransi, perusahaan-perusahaan obat, industri bahan bakar fosil, dan kompleks industri militer. Buttigieg juga bersumpah akan menyatukan Partai Demokrat.
We have been told by some that you must either be for revolution
or you are for the status quo. But where does that leave the rest of us? Most Americans don't see where they fit in that.
Yang menghimbau persatuan kepada para pendukungnya untuk bisa menyingkirkan Trump, yang menurutnya presiden yang paling memecah belah dalam sejarah Amerika. Senator Minnesota Amy Klobuchar membuat kejutan di New Hampshire, yang meraih posisi ketiga dengan perolehan suara 20%. Di atas Senator Massachusetts Elizabeth Warren dan mantan Wakil Presiden Joe Biden yang masing-masing hanya memetik 9 dan 8% suara. Nissan Motor Company Rabu mengajukan gugatan sipil dan menuntut ganti rugi dari Carlos Ghosn, mantan CEO perusahaan mobil Jepang senilai $91 juta. Nissan mengajukan gugatan itu di pengadilan distrik Yokohama, Jepang. Dalam gugatannya, perusahaan itu mengatakan mereka mengalami kerugian finansial akibat perilaku keliru dan aksi penipuan yang dilakukan Ghosn selama bertahun-tahun. Klaim itu dihitung dengan menambahkan biaya yang diakibatkan praktik-praktik korup yang dilakukan Ghosn seperti menyewa properti di luar negeri, penggunaan jet perusahaan untuk kepentingan pribadi, pengeluaran khusus untuk saudara perempuannya, dan biaya penyelidikan internal terhadap aktivitas Ghosn. Ghosn yang memimpin Nissan selama 20 tahun dan menyelamatkannya dari kemungkinan bangkrut ditahan di Jepang November 2018, dituduh menutup-nutupi pendapatan sesungguhnya untuk mengakali pajak dan melanggar kepercayaan karena mengalihkan uang Nissan untuk kepentingan pribadi. Ia sedang menantikan pengadilan terhadap dirinya sewaktu kabur ke Lebanon tahun lalu setelah dibebaskan untuk sementara dengan uang jaminan. Demikian berita dunia, saya Arif Budiman.
Ini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Khairul Ghazali, bekas napiter yang pernah ditangkap Densus 88 anti-teror karena terlibat dalam perampokan bank CIMB Niaga di Kota Medan pada 2010, mengkritik keputusan pemerintah yang menolak memulangkan lebih dari 600 WNI ex-ISIS. Menurutnya, keputusan tersebut mencerminkan ketakutan dan kepanikan pemerintah dalam menghadapi segelintir WNI ex-ISIS yang belum tentu semuanya teroris lintas batas. Faktanya, sebagian besar mereka adalah wanita dan anak-anak serta simpatisan.
Penolakan tersebut prematur sekali itu, karena pemerintah, dalam hal ini Menko Polhukam, seperti mendapat bisikan yang nggak akurat, begitu ya, tidak akurat. Dan mereka menolak kepulangan itu hanya gara-gara menenggang 260 juta rakyat Indonesia, tapi dengan begitu mereka mengorbankan 600-an rakyat Indonesia yang lain yang sebahagian adalah wanita dan anak-anak yang sebenarnya merupakan korban.
Masih kata Ghazali, pemerintah lebih takut dengan 600 WNI ex-ISIS sehingga mengabaikan tanggung jawab dalam melindungi rakyatnya sendiri. Padahal ada lembaga yang bisa menghukum rakyatnya jika melakukan pelanggaran dan memiliki undang-undang terorisme. Dia juga menuding keputusan pemerintah itu memamerkan arogansi segelintir penguasa yang tidak percaya dengan lembaga negara penanggulangan terorisme. Padahal lembaga tersebut berhasil merangkul sekitar 200 napiter yang sebagian besar adalah bekas pemimpin-pemimpin teroris di jaringannya masing-masing.
Kalau mereka khawatir dengan ketokohan Abu Jandal ataupun si Bahrum Naim di Suriah, itu mereka masih kecil kalau dibandingkan dengan Umar Patek, dengan Ali Imran, dengan Abu Tolut, ya, dengan Ali Fauji, itu masih kecil. Nah, mereka ini kembali kok ke NKRI, padahal mereka ini merupakan teroris-teroris lintas negara juga.
Menurut Ghazali, mereka masih bisa dideradikalisasi, tetapi tergantung pendekatan.
Pemerintah ini belum melakukan dialog itu. Pemerintah ini belum melakukan konsolidasi. Padahal mereka itu bisa diedukasi, bisa dideradikalisasi, bisa dirubah mindset dan pemikirannya. Kan belum ada ruang dialog. Kok pemerintah lantas mengklaim bahwa mereka itu merupakan virus?
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengapresiasi keputusan pemerintah yang menolak pemulangan WNI ex-ISIS tersebut. Kata Hikmahanto, pemerintah telah mengambil keputusan tepat untuk melindungi rakyat yang lebih banyak daripada 600 orang. Pemerintah juga telah berhasil meredam kekhawatiran banyak orang di Indonesia terkait munculnya wacana memulangkan WNI ex-ISIS tersebut. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD memastikan pemerintah tidak akan memulangkan foreign terrorist fighter ke Indonesia. Keputusan tersebut diambil dalam rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo Selasa kemarin. Anugrah Andriansyah dari Medan melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Tepat seminggu setelah pemerintah Indonesia menghentikan sementara penerbangan dari dan ke Tiongkok daratan, Rabu lalu,
5 Februari karena perbakan virus corona, sektor pariwisata Bali yang menjadi penyumbang terbesar devisa untuk pariwisata Indonesia mulai merasakan dampaknya. Jumlah wisatawan di salah satu tujuan wisata populer di dunia ini menurun drastis. Madioni melaporkan untuk tim VOA. Wisatawan Tiongkok merupakan wisatawan asing terbesar kedua bagi Bali. Dihubungi VOA melalui telepon Selasa pagi, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Putu Astawa mengatakan pada tahun 2019, dari 6,3 juta wisatawan mancanegara, sebanyak 1.185.519 berasal dari Tiongkok.
Setelah merebaknya kasus virus corona ini, khusus untuk wisatawan Tiongkok memang mengalami penurunan. Penurunan ini ke kontribusi dari wisatawan Tiongkok itu adalah sebesar 20%. Ini kan Bu Made?
Iya.
Jadi yang terdampak itu memang hotel, kemudian biro perjalanan wisata, lalu guide.
Pemerhati pariwisata yang juga mantan Presiden Direktur PT Hotel Indonesia Natur, Harry Angligan mengatakan ketergantungan Bali akan wisatawan Tiongkok membuat pariwisata Bali beresiko.
Two water sport company closed down because of the snow guests, because 100% of their guests actually coming from the China market.
Harry Angligan mengatakan dua perusahaan atraksi air ditutup di Bali karena 100% tamunya dari Tiongkok. Situasi ini semakin diperparah dengan penurunan wisatawan non-Tiongkok yang terbang dengan maskapai penerbangan lain, sebagaimana dikatakan General Manager Bandara Internasional Ngurah Rai, Hari Sikado.
Nah, load factor rata-rata sekarang yang ke Bali, kalau kita rata-ratain yang jumlah penumpang yang ada sekarang dengan airline yang ada, itu kurang lebih load factor-nya hanya terisi 60%.
Kondisi ini juga mempengaruhi hunian hotel-hotel berbintang 5 dan 4 di seluruh Bali yang sebenarnya bukan menjadi pasar utama wisatawan murah Tiongkok. Sebagaimana disampaikan General Manager Ubud Green Villa, Made Sukarja.
50, because this is we're talking about general, right? Because some area maybe still, but mostly, drop to 50%.
Beberapa negara khawatir Indonesia dekat dengan Tiongkok. Mereka ketakutan. Jadi secara umum ada penurunan wisatawan 50%. Beberapa daerah masih tetap, tetapi umumnya turun 50%.
Otoritas 15 bandara utama di Angkasa Pura 1, Awaludin mengatakan, untuk mengatasi kekhawatiran wisatawan asing, pihaknya melakukan upaya pengetatan pemeriksaan di berbagai bandara, khususnya bandara internasional. Meskipun sebagian besar wisatawan Tiongkok sudah meninggalkan Indonesia sejak pemberlakuan larangan penerbangan ke Tiongkok untuk sementara waktu, menurut Dinas Pariwisata Bali, hingga kini masih ribuan wisatawan Tiongkok yang terjebak di Pulau Dewata. Sebagian berusaha memanfaatkan kebijakan force majeure yang ditetapkan pemerintah bagi wisatawan Tiongkok yang terjebak di Bali akibat penutupan operasi penerbangan. Sementara sebagian lainnya mencari alternatif penerbangan ke bandara transit internasional lainnya, sebagaimana dikatakan agen Tiongkok Mei Lan.
Kalau tidak ada penerbangan lagi pulang ke Tiongkok, mereka harus melalui mana? Saya berikan saran, mungkin Anda bisa melalui Hong Kong atau melalui Thailand baru ke Tiongkok karena sudah tidak direct pesawat lagi. Dan ada juga yang meninggal tinggal lebih lama di Bali, mereka harus kemana? Minta izinnya. Saya info ke mereka harus ke imigrasi, bawa pasportmu, minta ke imigrasi. Nanti imigrasi sudah tahu masalah ini.
Madioni melaporkan untuk tim VOA.
Satu lagi update dari Indonesia, mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Wakil Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih, Letkol Infantri Daksian Turi menjelaskan, pihaknya sudah menyiapkan langkah antisipatif untuk menghadapi kemungkinan gangguan dari kelompok separatis saat proses evakuasi helikopter TNI AD yang jatuh di Pegunungan Mandala, Distrik Oksop, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Hal itu untuk memastikan agar evakuasi helikopter MI-17 berjalan lancar, kendati dalam kurun waktu 20 tahun terakhir tidak ada gangguan keamanan dari kelompok separatis di Pegunungan Bintang.
Namun demikian kita tetap menyiapkan personil untuk pengamanan, karena jelas dari arahan dari Bapak Pangdam sendiri, utamakan faktor keamanan dan keselamatan bagi personel maupun material yang terlibat dalam evakuasi ini. Jadi itu menjadi pertimbangan utama kami.
Dax menjelaskan sedikitnya 150 orang bakal dilibatkan dalam proses evakuasi tersebut. Tim evakuasi tersebut terdiri dari personel inti dari Batalion Infantry Rider 751 sebanyak 60 personel. Sebagian personel TNI telah berada di Oksibil, sedangkan sisanya dalam proses pemberangkatan ke wilayah itu. TNI masih belum bisa memastikan kapan evakuasi helikopter MI-17 akan dilaksanakan. Kata Dax, selama 2 hari pihaknya masih melakukan pematangan informasi untuk merencanakan dan mempersiapkan proses evakuasi helikopter MI-17. termasuk karakteristik medan dan cuaca.
Jadi kita tidak langsung melakukan tindakan evakuasi mengingat medannya yang sangat sulit dijangkau dengan karakteristik yang cukup berat, yaitu ya tadi saya bilang di itu lokasi puing heli itu ada di 11.000 feet lah. Itu tentunya kita harus mempertimbangkan hal-hal khusus yang perlu kita persiapkan untuk tim evakuasi yang akan berangkat ke ketinggian tersebut.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Bantuan luar negeri Amerika bagi negara-negara berkembang dan organisasi-organisasi bantuan internasional merupakan target pemangkasan secara drastis dalam anggaran pemerintahan Trump untuk tahun ketiga secara berturut-turut. Setiap tahun, Kongres menolak memotong bantuan asing itu dan menyetujui lebih banyak anggaran dibanding yang diminta, sehingga memicu perdebatan di Departemen Luar Negeri Amerika Senin lalu dengan wartawan Associated Press Matt Lee.
For the last three years, you got, you know, these proposals have been made. Now, while this is 21% cut and not 34 or 35%,
usul-usul pemangkasan anggaran ini sudah disampaikan selama 3 tahun terakhir ini, dan meskipun pemangkasan anggaran yang diusulkan tahun ini 21%, bukan 34 atau 35% sebagaimana yang diusulkan sebelumnya, hal ini telah menjadi bahan olok-olok di Kongres.
Direktur Bantuan Asing di Departemen Luar Negeri Jim Richardson mengatakan,
"We absolutely stand by this budget. We think it prioritizes the most important needs."
Kami benar-benar mendukung anggaran ini. Kami pikir anggaran ini memprioritaskan kebutuhan paling penting yang telah diidentifikasi oleh para pejabat USAID di Departemen Luar Negeri. Ini merupakan proses yang dimulai dari bawah untuk menentukan prioritas ini.
Sebagian anggota Kongres dengan cepat mengecam usul pemangkasan anggaran itu, termasuk Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR Elliot Engel, yang menyebut pemangkasan itu sembrono dan mengatakan jika usul itu diberlakukan, maka akan melemahkan kepemimpinan Amerika di dunia. Sebagian pakar kebijakan luar negeri mengatakan, Presiden Donald Trump seharusnya menyadari bahwa bantuan luar negeri merupakan alat yang efektif untuk mengatasi persoalan-persoalan mendesak. Brent Catulis dari Center for American Progress mengatakan,
"If we're not doing that, other places are going to see more violence and..."
Jika kita tidak melakukan itu, maka akan terjadi lebih banyak aksi kekerasan di wilayah-wilayah lain, tata pemerintahan yang buruk, dan berbagai masalah yang telah coba diatasi oleh Presiden Trump dengan membangun tembok di perbatasan selatan, soal migran, dan pengungsi. Ini adalah hal-hal yang bisa diatasi dengan bantuan luar negeri.
Departemen Luar Negeri mengatakan permintaan anggaran itu membuat Amerika tetap menjadi donor tunggal bantuan internasional dan kesehatan global terbesar, meskipun juga meminta negara dan mitra lainnya melakukan lebih banyak hal. Saya Fama Sreva, VOA Washington.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Liputan VOA kali ini akan mengajak Anda menyimak kisah seorang penemu di Kenya yang kini mengubah hidup. Ia membangun kursi roda yang ditenagai oleh baterai dan dirancang khusus untuk dapat melintasi medan kasar. Dan ia melakukan ini semua dengan menggunakan bagian-bagian yang didaur ulang. Penemu dari Kenya tersebut bernama Lincoln Wame. Ia mengatakan bahwa unit kursi roda ini stabil, cepat, dan nyaman karena menggunakan peredam guncangan.
On a single charge, it can be able to move for long distances without charging.
Dengan satu kali menyetrum, kursi roda ini bisa jalan jarak jauh tanpa harus disetrum ulang, dan bahan yang digunakan untuk membangunnya tahan lama dan kuat, jadi tidak akan rusak.
Lincoln Wame menggunakan bahan daur ulang seperti baterai lama atau suku cadang dari dealer sepeda motor bekas. Bahkan tempat duduknya pun berasal dari kursi kantor lama.
All the batteries that are here from dead laptops or maybe the batteries are dead themselves.
Semua baterai yang berada di sini berasal dari laptop mati atau mungkin baterainya sendiri yang sudah mati. Lalu saya lanjut ke bengkel saya untuk membongkarnya dan mengambil sel-sel yang baik dari sejumlah baterai tersebut. Lalu sel-sel tersebutlah yang saya gunakan untuk membuat kendaraan tersebut.
Lincoln Wame mengatakan bahwa awal mula ia membangun kursi roda tersebut karena ia melihat para penderita cacat berada dalam kesusahan. Ia mengatakan bahwa sistem bis umum tidak mengakomodasi kebutuhan mereka dan juga jalan-jalan di Kenya bisa sangat berbahaya bagi pengguna kursi roda. Sebagai pecinta lingkungan, ia tidak ingin menggunakan bahan bakar fosil untuk tenaga baterai. Dan unit-unit kursi roda yang ia bangun merubah kehidupan di pinggiran kota, di mana jalanan lebih kasar dan tuntutan untuk perjalanan lebih besar.
Saya dulu menggunakan sepeda roda 3 manual. Itu membuat saya menjadi lemah karena saya menggunakannya sampai lengan dan dada saya lelah.
Marianne Wanjiru dulu dipukuli dan dilumpuhkan saat berusia 8 tahun. Dan selama 45 tahun ia merangkak menggunakan tangan dan lututnya atau menggunakan kursi roda manual untuk dapat berkeliling.
Sepeda roda 3 listrik ini jauh lebih baik. Tidak perlu menggunakan tenaga, tinggal tekan sebuah tombol. Tidak ada tempat yang tidak bisa kita kunjungi.
Kursi roda Lincoln Wamei dapat berjalan sekurangnya 20 km dengan sekali setrum. Demikian liputan tim VOA.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
I remember the moment I saw it. It was beautiful, it was effective, and dynamic.
Itulah awal cerita Chris Robinson mengenal pencak silat. Ia berguru ke Bukit Tinggi dan Silek Tuo Sumatera bersama gurunya Stephen Benitez, pesilat asal Inggris. Selama lebih dari 5 tahun, Chris belajar aliran pencak silat Satria Fighting Arts yang dirancang oleh gurunya ini.
Well, for me, I had to go to Indonesia to train. Because I can't say this is my life, my essence in martial arts if I haven't been to Indonesia.
Saya harus ke Indonesia untuk berlatih secara langsung. Setibanya di Sumatera, saya langsung menangis. Orang di sebelah saya mengira saya mabuk, padahal saya sebenarnya sangat terharu karena bisa berlatih silat langsung di Sumatera.
Sebelumnya, Chris bekerja pada sebuah dealer mobil di Williamsburg sekitar 20 tahun. Ia meninggalkan pekerjaannya untuk membuka sekolah pencak silat bernama Williamsburg Dojo. Sekarang, Chris mempunyai lebih dari 100 murid, salah satunya Chris Conley, rekan kerjanya di dealer mobil, yang kini ikut berguru dan menjadi salah satu pelatih di sekolah silatnya.
He is one of the most caring people that I have ever met in my life. He will give you the shirt off his back.
Dia adalah salah satu orang yang paling peduli yang pernah saya temui dalam hidup saya. Dia selalu menjadi orang yang selalu ada setiap saya perlu bantuan, dan dia juga tak pernah ragu untuk mengingatkan saya kalau saya salah.
Tidak hanya pencak silat, Chris juga menekankan pentingnya mengajarkan budaya Indonesia kepada para muridnya.
And also a lot of what we do, you can only explain in Indonesian bahasa. You know, you can't explain a lot of things unless you have the right language. I want them to understand where your art comes from.
Saya ingin mereka memahami dari mana asal pencak silat. Banyak seni bela diri hanya mengajarkan aksi memukul, menendang. Padahal bukan hanya itu. Ada unsur geografinya juga. Kalau Anda menyukai karate, pelajari di Jepang. Kalau suka taekwondo, datang ke Korea. Tinggal bersama orang-orang di sana. Pahami budayanya dan seni bela diri Anda akan lebih kaya.
Hal ini diakui oleh Carrie Hill, orang tua dari salah satu murid Chris.
We have taken a lot of trips to Indonesia.
Kami sering mengunjungi Indonesia. Dan Chris mengajarkan anak-anak mengenai budaya lebih dalam, itu sangat penting bagi saya.
Dari Williamsburg, Virginia, Naras Prameswari dan Rere Wahyudi, VOA.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film. Saya sudah terhubung dengan reporter VOA Irfan Isan yang sedang berada di Los Angeles. Halo Irfan, apa kabar?
Halo Dania, baik. Apa kabar juga?
Baik, terima kasih. Nah, ini masih dalam suasana Oscar ya, Oscar 2020. Ya. Dan kabarnya, benar nggak nih di Los Angeles ini akan segera berdiri sebuah museum yang didirikan untuk mendedikasikan kepada perfilman dunia?
Betul, Dan. Museum perfilman yang bisa dibilang juga terbesar di dunia, yaitu Academy Museum of Motion Pictures, ini sudah rampung pembangunannya, sudah selesai, walaupun isinya belum masuk ya. Yang terdiri dari barang-barang berharga dari dunia perfilman, dari seluruh dunia, ini belum masuk dalam museum. Tapi kemarin saya ada kesempatan bersama rekan-rekan media dari berbagai negara untuk melakukan media tour masuk ke dalam melihat ruangan demi ruangan yang ada di museum ini, termasuk satu gedung teater berukuran besar yang mampu menampung 1,000 penonton dengan peralatan proyektor dan juga audio system yang canggih, di mana proyektornya ini bisa memutar film dalam berbagai format, 35mm, 75mm, bahkan film dengan teknologi yang paling lama. Museum ini sendiri luasnya sekitar 300.000 square feet atau 28.000 meter persegi dan dirancang oleh arsitek yang meraih banyak penghargaan sebelumnya, yaitu Renzo Piano. Gitu. Dan ini rencananya nanti baru akan dibuka musim gugur 2020.
Apakah ada film-film yang atau mungkin artefak dari Indonesia mungkin yang akan dipasang di sana di museum itu?
Kemarin sempat ngobrol sama Bill Kramer, dia adalah director yang baru dari museum ini. Dia tidak membilang spesifik dari Indonesia, karena memang kan banyak banget ya, tapi dia memastikan dari Asia itu memang akan ada. Kita belum tahu nih, karena saat ini sih sebenarnya yang sudah diakuisisi oleh pihak museum sendiri itu ada 5.000 benda-benda berharga dari dunia perfilman. Tapi sebentar lagi mereka juga akan mengambil juga beberapa koleksi dari yang dimiliki oleh Academy of Motion Picture Arts and Sciences, yang sebenarnya ini ada sekitar 12,5 juta fotograf, kemudian lebih dari 237 ribu film ini dari berbagai dunia ya, berbagai negara, dan juga ada 85 ribu naskah film, 65.500 poster, dan 133.000 benda-benda berharga lainnya.
Terima kasih Irfan atas informasinya, dan selanjutnya nanti bisa disimak di website kami di www.voaindonesia.com. Terima kasih Irfan.
Ya, sama-sama Dania.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Sosis yang dipamerkan dan dimulai penjualannya pada International Green Week kali ini sedikit berbeda dari sosis pada umumnya. Sosis yang tidak mengandung daging itu merupakan produk Nestle, perusahaan makanan raksasa asal Swiss yang berpartisipasi pameran pangan dan pertanian tersebut. Ini menyusul peluncuran beberapa burger vegan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk peluncuran daging babi vegan pada awal tahun 2020 oleh perusahaan makanan Amerika Serikat Impossible Foods. Miguel Serrano, kepala bagian produk vegan Nestle, menjelaskan sosis itu sepenuhnya terbuat dari tanaman, dengan rasa sangat enak seperti sosis sungguhan. Sosis yang terbuat dari protein kedelai dan tanaman lainnya itu akan dijual dengan merek Incredible Sausage di bawah lini produk vegetarian Nestle Garden Gourmet.
Konsumen menginginkan alternatif nyata karena mengkonsumsi daging semakin dipertanyakan masyarakat. Orang-orang menginginkan nutrisi yang lebih baik, pola makan yang lebih seimbang.
Konsumsi daging sering dikaitkan dengan emisi gas rumah kaca, dan alternatif vegetarian dipandang oleh banyak konsumen sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan. Lebih dari 1.550 peserta memamerkan produk mereka dalam pameran pangan dan pertanian terbesar Jerman tersebut. Banyak di antara peserta pameran itu adalah perusahaan dan restoran tradisional, tapi ada juga beberapa perusahaan rintisan kecil yang turut meramaikan pameran tersebut. Salah satunya adalah Isaac Nutrition, perusahaan berbasis di Cologne yang membuat protein shake, minuman berprotein untuk kesehatan seperti protein balls, 9 sehat yang terbuat dari larva dan serangga. Sementara itu, perusahaan Cologne yang berbasis di Berlin memamerkan beragam produk minuman anggur bebas alkohol. Tidak seperti kebanyakan minuman anggur bebas alkohol di pasar, Cologne membeli anggur berkualitas tinggi dan kemudian menghilangkan kadar alkoholnya melalui proses pemanasan dan pengvakuman. Jeremias Lock, manajer penjualan Cologne, menjelaskan segmen konsumen minuman anggur tak beralkohol ini terus berkembang karena orang semakin berfokus pada kesehatan. Minuman itu juga tidak terlalu banyak mengandung kalori. Tidak hanya makanan yang bisa dilabeli ramah lingkungan. Di aula pameran produk pertanian, produsen traktor asal Amerika Serikat, Steyr, memperkenalkan sebuah konsep traktor hibrida listrik. Mesin hibrida juga dapat diganti dengan mesin bertenaga listrik atau berbahan bakar hidrogen. Netrini Kiopani, Voice of America, Washington DC.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.